Missione Coinute.
Head raadiokuulajad, oleme taas missioonikandja keetris ja täna räägime ühest konverentsist, mis on üsna varsti tulemas. Ja see puudutab siis Jeruusalem 50. Saates on Mart Metsale ja Peeter Võsu. Me kolmekesi, mina Indrekule siis esindame Tallinna paljude koguduste pastorite poolt või koguduste poolt esindatud väikest töörühma, et valmistada ette seda konverentsi ja teatud põhjusega. Mis põhjus on siis?
No konverentsi põhiline põhjus on ju see, et Jeruusalema taas ühendamisest saab mööda tänavu juunikuus 50 aastat. Ja see on nüüd põhjus, et meie kristlastena...
Miks juunikuus?
Jah,
juuni. Samal ajal konverentsi teeme mais.
Konverentsi teeme mais, sellepärast, et see on lihtsalt konverentsiks sobivam aeg. Ja muidugi siin võib ka isegi natuke selle kuupäeva vaidlustada, kuna juudid omi suuri pühi peavad enamasti oma juudi kalendri järgi ja see isegi kukub sinna kuskile mai lõpupoole, mul praegu hetkel ei ole seda kalendrit kaasas. Aga jah, see on nagu sobivam aeg ka konverentsi tegemiseks, sest me teame, et juunikuu on enamasti juba suuri üritusi täis. Aga nimelt see konverentsi kuupäev kukub ühele teisele ka Iisraeliga seotud tähtpäevale, ehk siis Iisraeli iseseisvuse või taas iseseisvuse 69. aastapäevale.
See on see
14. mai, just täpselt. Ja 14. mai on siis ka meie üritus, nüüd meie kuulaja sai ka nüüd lõpuks teada.
No 14. mai, mis on tegelikult sellel aastal emandapäeva ühtlasi ka, ütleme täpsemalt ära, seda korda me saate jooksul mitu korda, kell 17 Tallinna Rahvusraamatukogus suures saalis. Ja me ootame siis inimesi sellel konverentsile piiramatult.
Jah, nii palju, et eks siis ruumi suurus paneb piirid lõpuks.
Rahvusraamatukogu on harjunud ju sellise tuhandelisi kogunemisi enda ümber nägema, et tulge ka kohale kõik, aga kell 5 ja nii palju räägime kohe majanduskust poolest ka ära, et sissepääs on tasuta, väljapääs ei ole tasuta. Tähendab, et me teeme väikesed kulud on ka sellega seoses, et kulude kataks siis toimivus korjandus, nii et see on nagu tehniline pool nüüd, aga miks Jeruusalem 50 peaks sellist konverentsi üldse tegema Eestis, mis meil Iisraeliga asja? Ütleme, te olete mõlemad suhteliselt sellised, Peeter, sa teed ju Iisraeli saate tihti peale, kas sellest ei jätku, et te räägite. Või ütleme, Mart, põhiliselt sul abikaasu, kui räägib Iisraelist matkadest ja väga panevad saated, kas sellest ei jätku, nüüd on mingi konverents ka? Ma võibolla, et intrigeerivalt võibolla ei seda küsin.
No kindlasti ei jätku, sellepärast, et tegemist on niivõrd olulise ja tähtsa teemaga, et kui me muidu neid saateid, võibolla minu abikaasa koos Margit Prantsusega teeb neid Iisraeli tutvustavad saateid ja ütleme siin Peeter Võsu korraldab Iisraeli õhtuid ja igast muid üritusi temaatilisi seoses Iisraeliga, siis nüüd näe tähtpäev on selles mõttes eriline, et tegemist on Jeruusalemma Iisraeliga taas ühendamise 50. aastapäevaga. Ja see ei ole mitte lihtsalt mingisugune suvaline asi, et noh, et midagi millestki sai nüüd nii palju täis ja et noh, las olla. Vaid tegemist on väga olulise asjaga, sest et Jeruusalem on tegelikult kõigi nende piiblisündmuste keskpunkt. Kõik asjad fokusseerivad sinna. Jumal on öelnud, et sinna ma panen oma nime ja panen igavesti ja see on ka see koht, kus Messias saab valitsema, kui ta tagasi tuleb. See on koht, kus Jeesus kannatas ja üles tõusis ja see on koht, kus algkogudus sündis ja tegutuses. See on koht, kus püha vaim välja valati ja see on koht, kuhu Jeesus tuleb tagasi füüsilisel kujul, kui ta paneb oma jalad õli mäele. Nii et selles mõttes see on äärmiselt tähtis koht ja kui Iisraeli riik taastati, siis neil ei olnud ligipääsu Jeruusalemal. Jeruusalem ei kuulnud Iisraeli jurisdiktsiooni alla, et seal mingisugusel määral juut elas, on alati elanud, aga ütleme, et niisugust ligipääsu pühadele paikadele või siis oma teenistuste pidamist ja niisugustest religioosset vabadust sellises mõttes ei olnud.
Ja sellepärast ongi Tel Aviv tegelikult Jeruusalema
pealine. No ja see on ka maailma riikide nõudmine olnud, et Iisraeli pealine ei ole Jeruusalem, vaid on nimelt Tel Aviv ja sellel on just see sama vaimne tagapõhi. Sellepärast, et vahepeal on ju teised religioonid tekkinud, eks ole, meil on muhameedlus tekkinud, eks ole, islam, ja islam peab Jerusalemma ka oma, see on minu mõttes tähtsuselt kolmas pühapaik, on see, see on see koht, kus väidetavalt Muhamed taevasse läks, ja seal on kaks nende pühamat nagu paika, eks ole, üks on see Al-Aqsa, Mosee, ja siis on see kuldne kaljukuppel, Dome of the Rock, eks ole.
Ja.
Et seal on need, ja selles mõttes nüüd tänane probleem ongi see, et ütleme, siin on selle Iisraeli riigi ja Palestiina riigi temaatika tuleb vahele siia, et kelle territoorium selle üldse on, eks ole, ja siin on see käteväänamine käib ju ikka mitukümmend aastat juba, sellest saadik, kui Iisrael tekkis. Selles mõttes see, kui Iisrael sai mõnumust kuuepäevase sõja, tulemusena, nad sisuliselt vallutasid Jerusalemma uuesti ja seda nimetatakse praegu ju okupeeritud territooriumiks, maailma riigid nimetavad Jerusalemma sisust okupeeritud territooriumiks ja Palestiina näiteks, kui nad tahavad oma riiki praegu luua, siis nemad ütlevad, et nemad tunnistavad ainsa pealinnana just nimelt Jerusalemma.
No jah, Mart, sa tõstatasid hästi palju küsimusi
just.
Ja viskasid välja hästi palju sellid konkse, et ühe asja tahaks muidugi nüüd kuulaja jaoks teha ka hästi selgeks, sest väga paljud, kes minuga on tulnud Iisraeli reisile, küsivad, et no kumb siis nüüd Iisraeli riigi pealinn on, kas Tel Aviv või Jerusalem? Ja see on tõenäoliselt väga paljude jaoks segane ja segaseks on selle ajanud mitte Iisraeli riik, aga hoopis rahvusvaheline kogukond. Aga igal juhul üks asi on selge, et Iisrael kuulutas aastal 1980 Jerusalemma oma igaveseks jagamatuks pealinnaks ja see on pealinn.
1980 siis.
Ja vaatamata sellele, kas keegi seda tunnustab või mitte. Nii et Eesti pealinn on ka Tallinn, vaatamata sellele, mis teised sellest arvavad. Mõnigi võiks Tartut pakkuda või ma ei tea, Pärnut. Aga igal juhul pealinna määrab riigi, kas siis parlamendi statuut või kuidas iganes keegi oma pealinna määratleb ja mõnes riigis on jagatud ka, ütleme, nagu Lõuna-Aafrikas on parlament ja president on erinevates paikades, aga igal juhul Iisraelis on väga selge, et parlament asub Jerusalemmas, presidendi palee on Jerusalemmas ja kõik riigi asutused on Jerusalemmas, valitsusasutused on Jerusalemmas.
Teiste riikide suursaatkonnad on Tel Avivis.
Ja, aga need ei määra ju, kus on pealinn. Tähendab, et oma suursaatkonna võib iga üks panna ükskõik kuhu, et see ei määra nüüd pealinna.
Aga samas on ikkagi see, et need teiste riikide suursaatkonnad on enamasti Tel Avivis, see ongi just nimelt see sama poliitilise survepunkt, et meie tahame oma saatkonna sinna asetamisega rõhutada, et teie pealinn ei ole Jerusalem, vaid on nimelt Tel Aviv. Et see sümboolne väärtus nende saatkondade seal asetsemises on väga tugev.
Ühendriigid on, ma saan aru, lõhkumas veidikene seda, ma ei tea, kas te tulevad sellega toime nüüd või ei tule.
Kõige naljakam on see, et siin võib minna veel võidujooksuks, sellepärast, et Venemaa ütles esimesena välja, et meie tunnustame Lääne Jerusalemma Iisraeli pealinnana. Ja nüüd võib juhtuda nii, et nemad jõuavad ette oma saatkonna viimisega Tel Avivist Jerusalemma, aga muidugi Iisrael on öelnud selle peale, et ärge sattuge väga vaimustus sellest, sest Iisrael on kuulutanud Jerusalemma ühtseks ja jagamatuks, et seal ei ole Lääne ja Ida Jerusalemma. Ja muidugi inimeste jaoks, kes ei ole käinud Jerusalemmas, peab kohe ütlema, et see ongi segadustekitav termin ka, nagu öeldakse, et anname Ida-Jerusalemma Palestiina riigi pealinnaks, ehk siis araablastele ja las juudid olla Lääne-Jerusalemmas. Aga tegelikult Ida-Jerusalem ongi see ajalooline Jerusalem. Lääne-Jerusalem on mingitel viimastel aegadel tekkinud sinna külge. Esimesed linnaosad väljapoole vanalinna piire ehitati umbes 150 aastat tagasi. Ja sealt siis hakkas Lääne-Jerusalem ehitama või arenema. Vana linnast umbes mõnisada meetrit lääne poole oli veel Briti mandaadi ajal, ehk siis 1917 kuni 48 oli Karjamaa ja sinna ehitati King George'i tänav suur uhke keset põldu ja see oli sinna nii on möödas vähem kui 100 aastat. Et ühesõnaga sellise ajalooga asjad siis võiks nagu juutidele jääda ja siis ajalooline Jerusalem, kus kuningas Taavet valitses ja
kus oli tempel, eks ole?
Kus oli tempel,
just täpselt ja see siis kõik peaks jääma siis nüüd islami usu valitsuse kätte.
Kaasa arvatud siis Kristuse haud ja kõik Kolgata ja kõik, mis sinna juurde kuulub.
Ja siin ongi nüüd ka üks koht, et aga mida siis kristlased selle kohta ütlevad, kas siis Jeruusalem peaks olema Iisraeli rahva käes, Iisraeli rahva valitseda, ja eks võib-olla, et selle konverentsi küsimus meil nüüd on ka, et kuidas meie siis ka piiblist aru saame. Ja ma ütleksin siin, et siin on ka võib-olla ainus Jeesuse tsitaat, mis ta on öelnud, rääkinud teatud aegadest, kui ta jüngrid olid ka huvitatud, et Jeesus rääkis igasugustest hävingutest ja probleemidest maailmas, ja jüngrid küsid talt ju Luuka 21 üsna otse, et millal siis ja mis on need märgid ja millal see asi kõik hakkab toimuma. Ja siis Jeesus ühe väga konkreetse märgina ütles, et Jeruusalem jääb paganate tallatavaks, kuni nende ajad on täis. Tähendab, et Jeruusalema saamine Iisraeli omandusse taas on Jeesuse sõnade järgi ajamärk, väga selge.
Ehk ühe teise tsükli algus.
Jaa, et on, üks ajastu on lõppemas just maailmas ja teine ajastu on algamas. Nii et
aga, pool on praegu käes, pool on läinud, eks ole, et see teine pool on vaja nüüd tagasi saada.
Ei, see on nüüd tagasi. See tuli 50 aastat tagasi. Just. Aga vaata, siin on nüüd jälle, et siin me võime vaadata asju mitmest vaatenurgast. Et maailm ei tunnusta Iisraeli omandisse seda, ütlevad, et see on okupeeritud territoorium, mille peaks andma tagasi. Mm-hmm. Nüüd on küsimus, et kellele tagasi, millal okupeeritud, kellel, kes siis omaks õigusi sellele. Ja vaata, siin on hästi palju segadust, sest isegi ÜRO dokumendid ei ole seda kunagi pakkunud araablastele, välja arvatud siis nüüdne retoorika kipub pigem olema, et kuna Araabia lobi on väga tugev. Aga see kuulus ju araablastele ainult 19 aastat. See oli Jordaania riigi koosseisus, oli Ida-Jeruusalem.
Missiooni kandja.
No miks meie eestlased peaksime sellega tegelema? Kas see konverents nüüd toob tõe siis välja või tõe järgsest see nii-öelda ühiskonnas, nagu me räägime?
No tõe järgset ühiskonda sellisel kujul ei ole olemas, on olemas legitimiseeritud vale ühiskond, kus vale ongi ametlik poliitika ja selle üle ei tasu enam imestada ja selle vastu isegi ei tohi vist protesteerida.
Ei tohi, jah.
Et valetasime jah ja mis siis?
Võib-olla, et siin on teine küsimus, et väga sageli õpetatakse filosoofiat nii, et tõde ei olegi olemas, tähendab sa ei saa ka valetada ja sa ei saa ka tõde rääkida, kuna iga ühel on oma tõde.
Just, et sinul on roosa ja mul on triibuline. Aga tegelikult, kui me nüüd räägime sellest, miks see meie asi on, siis siin on nüüd mõned punktid. Esimene neist on see, et meie kristlik usk rajaneb ju tegelikult judaismi pärandile. Et see on, seda algselt ongi peetud judaismi haruks ja alles tükk aega pärast algkoguduse tekkimist võeti vastu siis otsus judaistlike juhtide poolt, et nemad ei tunnusta seda judaistliku haruna. Aga ütleme, alguses Jeesus seda vahet ei tõmmanud ja apostlid ei tõmmanud seda vahet. Nad käisid templis palvetamas ja nad lugesid ennast igati Iisraeli ja judaistliku religiooni osaks. Nüüd see, et tegemist on ristiusugu või kristusega, see on nüüd siis see, et Kristust messena ja tema ülestõusmiste surma ei ole tunnustatud. Teda ei ole messena nagu vastu võetud.
Juutide
poolt. Ja ametliku siis judaistliku religiooni poolt. Ja see on nüüd see põhjus, miks me oleme lahus nii-öelda kaks eri maailma usundit, sest tegelikult oma juurte poolest ja oma olemuse poolest me usume sama Jumalat. Me usume tegelikult seda sama messiat. Peetrus ju kirjutab täpselt seda sama, et me ootame, et Jumal läkitaks teile määratud messia, eks ole, ja ta räägib juutidest just nimelt, et meie jaoks on messias juba tulnud, nüüd meie ootame kristlastena Jeesuse tagasitulekut, juudid ootavad seda sama sündmust ja nimetavad seda messia ilmumiseks, eks ole, nii et me usume tegelikult ju kogu Vanatestamendi pärandit, me loeme Moosese raamatut, ehk Toorat, eks ole,
prohveteid,
eks ole, ja kirjutisi kõik kogu Vanatestament, eks ole, see on ju judaistlik pärand, see on täpselt see sama Jumal, keda me usume. Me usume tema prohveteid, me usume ka Iisraeli valimist, selles mõttes omand rahvana, ja Paulus ju kirjutab Rooma kirjas väga selgelt, et meie paganatane oleme usu kaudu saanud osa Iisraeli pärandist. Nii et selles mõttes meil ei ole mingit muud eraldiseisvat pärandit. Meid on liidetud selle sama pärandi külge usu kaudu. ja nemad, nagu Piibel ütleb, et mõned oksad sellest päris õlipuust, nii-öelda õigest õlipuust murti ära, sellepärast, et nad olid uskmatud, nad käitused uskmatutane ja meid jätkati nagu nende koha peale, aga Piibel ütleb, et Jumal on need ka need ära murtud võimeline uuesti tagasi jätkama ja Paulus kirjutab sellest roomakirjas väga selgelt. Nii et me tegelikult jagame pärandit. Me jagame Jumalat, me jagame seal tõotusi, me oleme, noh, Galaatia kiri ütleb ju väga selgesti, et Kristus on meid lahti ostunud seaduse needusest, viide otseselt Toorale, eks ole, olles ise tehtud needuseks meie eest, et Abrahami õnnistus, pane tähele, et see ei ole mitte kellegi teise, vaid see on nimelt ühe juudi esimese juudi õnnistus, eks ole, tema liiduleping Jumalaga. Ja sellest tulenu õnnistus võiks tulla paganate peale, ehk siis eestlaste, venelaste ja kõigi teiste peale.
Selle mõttes me oleme seotud kogu selle asjaga. Ja
absoluutselt, kuna vanas testamentis on see põhimõte, et kui keegi annab sulle osa oma vaimulikest või vaimsetest andidest, siis sinul on nagu moraalne kohustus anda talle osa oma maistest või füüsilistest andidest. Ühesõnaga, tegelikult me võime öelda, et sellest lunastusest ja uuesti sünnist ja püha vaimu annist kallimad, igavasest elust kallimad, sellest Iisraeli tõotuste lepingust kallimad asja ei ole üldse elus olnud.
Täna saame tagasi anda põhimõtteliselt eespalveid.
Me saame eespalvet ja tõotust tagasi anda ja see on põhjus, kuna me oleme kaks ühte liidetud ja Efesuse kiri ütleb ju, et Jumal teeb kahest kokku uue rahva. See tähendab, et ta võtab juudid ja pagan kristlased ja loob need uueks oma rahvaks. Ja kõrvaldab nende vahelt selle vaenu, selle vaheseina, mis ütlevad, et kuna juudid ütlesid, et meie oleme Jumala lepingu rahvas, Jumal vanis juudid ja ta teid ei valinud, teie ei ole rahvas. Vana testament ütleb väga kuna selgelt, et seal samas paigas, kus teile öelda, et teie ei ole minu rahvas, öeldakse, hüütakse neid elava Jumala lasteks nüüd. Meiega on nüüd see juhtunud, see samas paigas, eks ole. Ja, nüüd, et, ja see teeb sellest Jerusalemi küsimusest ka meie küsimuse. Ja nüüd vanas testamentis Jumal küsib, et kus te siis olite, kui nad pillutasid minu rahvast ja jagasid minu maad oma vahel. Ja selles mõttes messel on täiesti adekvaatne õigus seda meie käest küsida. Kuna me oleme selle sama juure küljes, siis me ei saa enam teha nägu, kuna see ajast on alanud. Peeter siin viitas, et uus ajast on alanud. Et kui me vaatame, Jerusalem on juba tagasi Iisraeli valduses, võib-olla mitte noh, tunnustatuna sellisel viisil, aga ta siiski on. Ja me näeme, et ka need Jeesuse tähendamissõnad viigipuust ja kevadest ja kõigest muust, eks ole, need asjad viitavad sellele, et me oleme selle lõpusirge peal. Me ei saa sellesse suhtuda enam nii, et see on kuskil mingi kaugel lähiside asja, las nad seal oma vahel õiendavad.
Ja tegelikult me kristlased, meie kõige aluseks on ju Piibel ja Piibel ütleb väga selgelt meile selle kohta, nii nagu me vaid siteerisin Jeesuse sõnu ja ma ütleksin veel ühe väga huvitava sitaadi siin profet Joel ja muide profet Joel on ka üks nendes profetitest, mida on Uus Testament siteerinud apostlite tegudes, kui Peetrus oma kõne pidas, siis tema siteeris ka profet Joeli ja ütles, et vaat nüüd on need ajad alanud, need millest profet Joel kuulutas ja profet Joel seal samas, kus ta rääkis vaimu välja valamisest kõige inimeste peale, profeteerimisest ja nii edasi ja siis ta ütleb ja vaata neil päevil, ühesõnaga sel samal ajal, kui ma pööran Juuda ja Jerusalema vangipõlve, kogun ma kõik paganad ja viin nad alla Joosafat ja Orgu, seal käin ma nendega kohut oma rahva ja oma pärisosa Iisraeli pärast, sellepärast, et nad on ta pillutanud paganata sekka ja on jaotanud minu maa. Et siin on väga huvitav, et Jumal räägib kõigepealt, et ta pöörab Juuda ja Jerusalema vangipõlve. Ja teine asi on see, et ta mõistab kohut inimeste üle, kes on jaganud Iisraeli maa.
Ja riikide rahvast tule kusjuures seal juures.
Nüüd ongi, et kas meie kui kristlaste asi on nüüd tunnustada Iisraeli omandisse seda maad või ütleme me, et me oleme ka need, kes on jagamas tema maad ja ütleme, et ei, see tuleb kaheks teha, sinna tuleb Jerusalema tuleb teha veel teine pealin ja nii edasi. Ja ometi läbi ajaloo ei ole Jerusalemas olnud ühegi riigi pealinna peale selle, kui ta oli Iisraeli pealinn. Tähendab, Jerusalem ei ole olnud ühelegi riigile pealinnaks. Ja. Ta oli 1300 aastat oli islamistlike valitsuste all. Ja 400...
Keegi teinud pealinnaks.
Ja keegi teinud pealinnaks. Keegi arvanud, et see isegi oluline oleks. Ja viimased 400 aastat oli ta, ühesõnaga sellest islamiperioodist, oli ta Türgi impeeriumi osa. Ja siis võtsid britid ta ja otsustasid anda ta Iisraelile. Aga noh, siis muidugi hakkas suur lobitöö ja siis lõpuks, miks Jerusalem Iisraeli tekkimisel jäi Jordaania koosseisu ja paljud arvavad, tähendab, ega poliitikud ei vaata dokumente, nad arvavad, et see jäi Jordaania koosseisu, kuna ÜRO selle nii määras. Tegelikult ÜRO deklaratsioon 181 ei ütle, et nad pakuksid kellelegi Jeruusalemma või et nad üldse kellelegi pakuks. Nad Jeruusalemma üle ei omanud nagu väga selget nägemust ja siis seal oli kirjutatud niimoodi, et Jeruusalem võiks jääda esialgu kuni 10 aastaks rahvusvahelise mandaadi alla otseselt ÜRO alluvusse. Tähendab, et 10 aastaks ja see deklaratsioon anti välja aastal 1947, ehk siis kuni aastane 1957. Ja edasi ei ole seal ühtegi viidet, aga miks ta jäi Jordaania kätte? Lihtsalt kuna iseseisvus sõda lõppes ja vaherahu piir jäi sinna, sealt keset Jeruusalemma jäi looklema ja siis jäi Jeruusalem vanalinn jäi Jordaaniale ja läänepoolne osa jäi Iisraeli kätte, siis ühesõnaga aastast 1948 ja sellest ajast siis kuni aastane 1967 oligi Jeruusalem pooleks, aga mitte, et keegi oleks seda nii otsustanud, vaid lihtsalt, et see oli vaherahu piir sellises kohas. Ja nüüd kui Iisrael selle taas ühendas, siis kõik räägivad, et nüüd peaks Iisrael nagu selle tagasi andma.
Teeks nagu ülekohut kuskil, aga me räägime Jeruusalem 50 konverentsist, mis toimub 14. mail, kell 17 Tallinn rahvusraamatukogu suures saalis ja kõik kristirahvas, kes ootavad Kristust, siis tagastulekut on mõistlik tagasi tulla ja seal on ka üks toetusavaldus, aga me räägime sellest kõigest pärast seda, kui me kuuleme ühe laulu. Kuulete missioonikandjad, minna Endrik Luide, saates Mart Metsale Peeter Võsu ja me räägime konverentsist Jeruusalem 50. On üks väike toimkond, kes selle konverentsi moodustab ja Peeter ja Mart on seal toimkonnas ja mina ka. Ja õieti siis Eesti Evangeelse Alliansi välistoimkond, mille juhiks ka Peeter Võsu on nagu põhiliselt seda korraldamas koos paljude kogudustega. ja see toimub siis nagu ütlesin 14. mail, see on emadepäeva õhtul kell 17 Tallinna Rahvusraamatukogu suures saalis. Me rääksime praegu sellist, ütleme, teoloogilist poliitilist olukorda, aga üks oluline põhjus on veel, mis on meid nagu üles ärritanud, on see UNESCO või?
Just, nimelt UNESCO andis välja resolutsiooni möödunud aasta oktoobris, mis praktiliselt välistas heebreakeelsed nimed või siis Iisraeli antud nimed Jeruusalemmas olevatele paikadele, nii et ühesõnaga templimägi poolt templimägi ja Jeruusalem polnud Jeruusalem ja vanalinn, nii et ühesõnaga kõik islamistlikud nimed ja siis nimetati ära, et need kuuluvad täiel määral Araabia kogukonnale, sellepärast, et nendel ei ole Iisraeli ehk siis juudi rahvaga midagi ühist. Tähendab, et see resolutsioon oli täiesti ebaõnnestunud muidugi, kuna UNESCO ei tegele poliitikaga, UNESCO peaks olema organisatsioon, mis tegeleb kultuuripärandiga ja siiski see oli niivõrd poliitiline avaldus ja selle avalduse, selle resolutsiooni vastu hääletas.
Ta toimus ikka mingi hääletamine.
Jaa, toimus hääletus. Enamus riik olid muide erapooletud ja need, kes üritasid seda läbi suruda, neid oli siis vähemus ja veel vähem oli neid siis, kes vastu olid ja Eesti oli õnneks selles heas seltskonnas siis, kes olid vastu, ehk siis Ameerika Ühendriigid, Ühendkuningriik, Saksamaa, Holland, Leedu ja Eesti olid vastu. Nii et me olime igal juhul väga õigel poolel, aga igal juhul, et kuna selliseid asju juba maailmas surutakse ühesõnaga tuimalt läbi ja nagu sellise teatud sellise mustri järgi, sellise väga, väga selge ideoloogiaga surutakse kõigis rahvusvahelisest organisatsioonidest läbi resolutsioonid, mis ütlevad, et Iisraelil ei ole õigusi, ei Jeruusalemmale ja siis tuleb mõni järgmine resolutsioon mõnele järgmisele kohale ja nii edasi. Ühesõnaga üritatakse selgeks teha ja nagu Iisrael rahvusvahelise organisatsioonide abil siis välja puksida sealt. Ja see on võibolla olnud nagu Arafat pani alguse sellisele, nagu sellisele tegevusele. Seda algusest proovis läbi mitme aja sõjaliselt Iisraeli välja puksida ja nad ütlesid väga selgelt, et me tõrjume Iisraeli kogu sellelt alalt ära, Lähis-Idas Iisraelil ei ole seal õigust olla, me tõrjume ta välja ja ajame ta merre. Aga siis teatud aegadel nad said aru, et sõjaliselt ei ole võimalik Iisraeli hävitada ja siis tekisid nagu need muud järgmised ideed, et aga katsume seda teha läbi rahvusvaheliste organisatsioonide, et ühesõnaga
võtame neilt õiguse nii-öelda seal olla.
Ja, juriidilise
ja, poole. Ja, ja kui vaenlased ütlevad juba kõik, et nad ei tohi olla, aga paneme ka sõbrad seda sama ütlema, et võibolla siis kui kristlik Euroopa ja Ameerika ja kõik sa ütleks samamoodi, siis lõpuks, kui nad päris üksi jäävad omadega, et küllab nad siis peavad seal tuttu tõmbama lõpuks.
Aga selles mõttes me võiksime öelda, et Eesti rahvas on ikka nii nagu üks kultuuritegele ütleb, et väike rahvuselt, aga suur vaimult, et me võiksime natukene siis ka uhked kalla oma vastu reageerimisele, et me ei ole mingit, lihtsalt ei ole külmega kuum, vaid me oleme just kuum, ja mitte leiged.
Me ei ole leiged, me oleme kuumad, selles asjas. Aga ma usun, et see on ka sellepärast, et me väike rahvana teame täpselt, mida tähendab suurrahvaste diktaat, sest et meid on ju lakkamatult üle 1000 aasta järjest vabastatud ühe enam, nii et me peaks nii vabad olema, et ei ole otsa käärt. Aga me teame ju, mis tegelikult toimus, nii et meie saatust on liigagi tihti otsustatud üle meie peade. Ja see on ka põhjus, miks me oskame Iisraeliga nagu sama mudeli kohaselt mõelda, me saame aru nende murest ja nende hädast, selles mõttes meil on see väga-väga tuttav.
Aga UNESCO juht ka mingil moel nagu sai aru ka sellest tämbrist, mida tegi, nagu pehmendanud seda teemat.
Ja UNESCO juht on nüüd isegi Euroopa parlamendis välja öelnud, et Iisraelil on kõik õigused ja kultuuriliselt Iisrael kuulub sinna ja nii edasi. Ja tegelikult ega UNESCO juht ei ole diktaator, tema ei saa öelda, mida keegi hääletab ja kui keegi pakub välja, ikkagi väga tugev lobigruppi pakub välja mingi resolutsiooni, olgu see juht kes tahes, tähendab, et ega ta üksinda ei saa öelda, et ma tõmban kriipsu peale sellele asjale.
Keegi on kuskilt hääletanud, siis see kehtib, rääkigu siis pärast võitlust,
ja
mida iganes.
Ja tegelikult nii nüüd ongi, et kogu see Araabia pool, kes üritab Iisraeli maad praegu jagada, no see jagamine ongi nüüd sinnani läinud, et Oslo lepetega oli Iisrael ja Palestiina vabastusorganisatsioon, siis hakkasid ühesõnaga oma vahel läbi rääkima, et kuidas siis ikkagi nüüd ka vastavalt ÜRO resolutsioonidele ja kuidas siis Araabia kogukond võiks saada seal omale kanna maha ja nii edasi. Ja kogu seda maade jagamist on nüüd väga pikka aega arutatud ja nagu maailm tunneb seda sellise kahe riigi poliitikana, et ikkagi tekitada sinna väiksele Iisraeli alale kaks riiki. Aga nüüd, kuidas see areng on edasi läinud, vaat siin just see koht ongi, milles me täna elame, on see, et araablased on loobunud Iisraeliga rääkimast nüüd. Ja nad on öelnud, et meie enam Iisraeliga läbi ei räägi, me isegi ei istu läbirääkimist laua taha, vaid meie nüüd survestame läbi rahvusvaheliste organisatsioonide ja surume Iisraeli välja ja võtame oma riigi. Tähendab, et nüüd, et see veel üks Araabia riik, mis peaks tekkima Iisraeli territooriumile, sellise kummalise kujuga seal väga sopiline ja tükiline, kolm erinevat tükki erinevates soppides, et siis see riik peaks nüüd tekkima sinna. Ja muidugi ma siin ise ütleksin, et see riik üks kõik, kui nad ka kunagi kuulutaksid välja oma riigi, siis see ei ole elujõuline. Kõigepealt ta on üliväike, ta on väiksem kui kaks Eesti maakonda. Tal ei ole...
Räägid praegu Palestiina võimalikust riigist.
Võimalikust Palestiina riigist. Tähendab, et ma arvan, et ükski inimene, kes olukorda natukenegi tunneb, ei usu, et see võimalik oleks. Ja teine asi on see, et seal õhutatakse kogu aeg viha. Seda õhutatakse läbi kooliprogrammide juba alates esimesest klassist ja see on nüüd ka üks selline probleemne valdkond, mille üle praegu arutatakse, sest läänemaailm toetab nende kooliõpikute trükkimist, kus ülistatakse terroriste, neid juhte, kus räägitakse nendest kui rahvuskangelastest. Ja teine on muidugi meedia, aga seal on muidugi väga palju muid, kus siis ühesõnaga ülistatakse terrorismi ja räägitakse sellest kui ainsast vahendist oma riik tekitada Iisraeli territooriumil ja siis ühesõnaga kõik terrorirünnakud on siis kvalifitseeritud vabadusvõitluseks ja väga palju on siviil inimesi surma saanud nendes ja muidugi Iisrael on väga tubli olnud ja on jagu saanud terrorismist, et isegi praktiliselt võib öelda, et üks turvalisemaid paiku maailmas on tänasel päeval Iisrael. Aga nüüd, kui kogu see asi seal toimub selliselt, et toimib nagu selline ideoloogiline võitlus, kus üritatakse luua teine riik nagu sellise hüppelauana, et lõpuks Iisrael täielikult välja tõrjuda. Ja miks see meid kui kristlasi peaks nüüd huvitama on see, et Piibel räägib meile väga selgelt aegadest, kus Jumal taastab Iisraeli omale maale. Ja siin on väga selgelt profetlikud ettekuulutused ja et siis enam ei jagata maad, siis ei jagune Iisrael ka ise enam kaheks kuningriigiks, vaid saab üheks, et väga detailselt on Piibel kirjeldanud juutide tagasi tulekust omale maale. Ja kui me nüüd räägime, et seal on teine kogukond on araablased, siis tegelikult Iisrael ei ole kunagi välistanud Araabia kogukonna eksistentsi koos nendega seal. Ühesõnaga nad
nii nagu meie Eestimaal ütleme, et on ka teisi rahvaid
päris suur ja Iisraelis on umbes 20% on Iisraeli kodanikkonnast on araablased.
Vene kogukond Narvast ei tulista rakettidega
Tallinna suunas.
Ja nad ei nõua, et peaks loodama Ida-Virumaa vabariigi pealinnaga Lasnamäel.
No mingi mõte oli nagu küll, aga...
No ja ei ole ka niisugust Paide lähedal niisugust suurt Vene enklaavi, kus eestlastele ei oleks üldse asja.
Jah.
Missiooni kandja.
Räägime veidi konverentsist ka, et miks peaks üks kristlane Jumala laps, Jeesuse jünger, tulema selle konverentsile ja kes kõigepealt oodatud sinna oleks üldse?
No selle konverentsil on mitu adressaati ühe korraga. Esimene adressaat on nimelt kogudus. Selles mõttes, et me oleme soovinud selle üritusega juhtida kõigi kristlike koguduste tähelepanu sellele, et see teema on oluline. et meil on aeg hakata kõnelema ristiusu judaistlikest juurtest, meil on aeg hakata rääkima, lugema Rooma kirja, neid peatükke, kus Apostol Paulus, kes eletab need asjad lahti, ja ka Efesuse kirja ja teisegi kirju. Nii et me peaksime tunnistama seda ja endale nagu seletama, sest väga paljude kristlaste jaoks on see väga suur uudis, et sellised juured olemas on. Et jõuluöö ja kõik, noh, kõik see Betlem ja kõik see, see on nagu mingi muinasjutu maa. Sellel nagu jõulude sellisel kommertsialiseeritud versioonil puudub nagu igasugune poliitiline või geograafiline nagu selles mõttes tausta, see on nagu ajas lahus kõigest. Kunagi kaugel, kunagi elasid, et eks ole need ja need ja siis oli nii.
Tõenäoliselt Lapimaal.
Tõenäoliselt Lapimaal, eks ole just. Et, aga reaalselt tegemist on ju geograafilise asukohaga. See Betlem on Jerusalema eeslinn sisuliselt, võiks öelda. Ja nii edasi konkreetselt need kohad, seal on ju patriarhide hauad, seal on ju kõik need asjad on, kõik see, mida Piibel meile kirjutab, on seal. See on seal toimunud.
Hetkel praegu siis okupeeritud piirkonnas?
Jah, aga üle terve Iisraeli. Kõik need asjad, näiteks Juuda ja Samaariamaa täna, millest ju Iisraeli Piibel väga palju räägib, see on täna okupeeritud territoorium, vähemalt nagu rahvusvahelise kogukonna sõnul, eks ole, ja seal elavad palestiinlased.
Ja nad
Jeeriku näiteks on selles piirkonnas, sinna ei ole kellelgi asja, isegi turistid ei saa seal eriti käia.
Ja nad isegi ei ütle, et see oleks Juuda ja Samaaria, vaid ütlevad Lääne Kallas, ühesõnaga, et vältida nagu seda ajaloolist seost.
Et samamoodi, meil oleks sama tunne, kui meil räägitakse mitte Tartust, vaid Jurjevist meiega, ja räägitakse mitte Tallinnast, vaid Kolivannist ja muudest sellistest asjadest. See on nüüd kultuuriline sõda, aga tegelikult selle asja taga on vaimne sõda. Ja
nüüd kogudused peaksid eelkõige tulema, tähendab, et kogudused peaksid tulema teatud sellise
äratundmiseni.
Ütleme, kogudused, kui nad tulevad ka esindajad, peaks tulema koguduslik selline toetusavaldus või?
Jah, seda on võimalik ja me pakume seda ka välja selles mõttes, et praegu ei ole niimoodi, et meil oleks nii palju konsensust erinevates kogudustes kirikutes, et näiteks kirikute nõukogu võiks üks ühise resolutsiooni vastu võtta ja nii edasi. Sellepärast, et see protsess on keeruline, kuna need fakte on nii erinevad tõlgendatud kui ka mitte teatud ja nii edasi, on ju olemas ka selline asi nagu asendusteoloogia, mis on küllaltki sügavale ajanud oma juured, ja mis ütleb, et Jumal on Iisraeli ära heitnud ja nüüd on kristlased on asendanud Iisraeli kõigis nendes kvantiteetides ja kvaliteetides, millest Piibel räägib, ja sellega Jumalale antud tootud Iisraelile on nüüd kehtivad ainult kogudusele, mis absoluutselt ei ole tõsi ja selleks tasub vaid lihtsalt Piiblit lugeda, mida seal kirjas on, nii vanas kuues testamendis, et siin ei ole nagu mingisugust küsimust.
Me oleme valmistanud ka väikse toetusavalduse, seda on leida ennem, kui konverents juba algab ka Eesti Evangeelse Alliansi kodulehelt ja seda saab lugeda, täpsustada ja isegi veel juurde võibolla kirjutada, kui keegi tunneb, et peaks midagi veel juurde panema või maha võtma, ma kardan, et on nagu raske võitus, on väga kõvasti juba nagu tööd tehtud sellega, aga samal ajal on ka need nii-öelda üksikristlased, kes oma enda nimel nagu tulevad toetust avaldama, et on kaks tasandit.
On ja ütleme, me tahaksime võibolla esmasena pöördudugi koguduste poole ja just selle kahe mõttega, et kõigepealt teadvustatakse oma usujuuri, teadvustatakse, et need usujuured on seotud konkreetse geograafilise asukohaga ja see, mis seal asukohas toimub juudi rahvaga, ei ole meile ükskõik, sellepärast, et üks palestiinlas Arafati seltskonna lipukiri on ju see, et kõigepealt tapame laupäeva rahva ja pärast seda tapame pühapäeva rahva, ehk kes kõigepealt teeme lõpu siis juutidele, kes tähistavad sabatit laupäeval ja siis pärast seda teeme lõpu kristlastele, kes tähistavad oma pühapäeva.
Ja muidugi siin tahaks veel öelda, et üks sihtrühm on nüüd kogudused ja kristlased, teine sihtrühm on ka laiem üldsus, et üldse sellest teemast teavitada inimesi.
Ühiskonda siis.
Sest ega inimesed sageli ei tea, mis seal siis päriselt toimub. Ega enamasti meil, kui kuskil on Iisraelist juttu meie peavoolu meedias, siis on kas mingisugune asja on plahvatanud, mingisugune terroriakt või midagi, et väga raske on inimesed seoseid luua, mis siis seal päriselt on, mis selle taga on, mis on see probleemi juur ja iva.
Ja sellest ei aita, sa teed kord kuus või kui tihti need Jerusalema või Iisrael õhtuid. No peaks veel mingi konverentsi tegema.
No ma arvan siiski, et see peaks olema natuke nagu selline laiem kui lihtsalt ühele seltskonnale ja sellepärast me teemegi ka sellises paigas rahvusraamatukogu, mis on selles suhtes ka neutraalseks paigaks, kus kõik tunnevad, et nad võivad tulla sinna kui oma koju, mitte kui kellegi teise koju.
Aga mis siis seal toimub tegelikult, kui ma konverentsil endal väikest sisu ülevaadet võiks ka programmilist pakkuda?
Ma enne seda sisu veel ütleks, et kolmas sihtrühm on veel. See on siis meie ühiskondlik avalikus, eks ole, aga me tahame ka juudi kogunale teatavaks teha selle avaldusega, et nad ei ole üksi.
Juba siis neljas.
Ja või siis neljas, jah. Meie kristlastena oleme nagu võtnud põhimõttelise seisukoha ja me ei saa täna näiteks teha niimoodi, et me ütleksime, et me absoluutselt 100% anname nagu enda poolt Iisraeli tänasele administratsioonile blanku volituse, et ehk ükskõik mida me oleme alati teie poolt. Aga me selle avaldusega ütleme täiesti selgelt, et esiteks me oleme seisame nende samade prohvetlike ennustuste peal, Iisraeli taastamisest, Jerusalema kuuluvusest ja messia tulekust ja kõigest ühesõnaga, et me oleme selle sama liini peal ja me toetame teid selles asjas täpselt nii, nagu prohvetid on seda kirjutanud. Ehk sisuliselt me rõhutame oma usu postulaatide kattuvust sellega, mis on Iisraeli usk ja Iisraeli fundament ja nende pärand, nii vaimselt kui ka füüsiliselt. Ja see on ääretult oluline. See on nii poliitiliselt oluline, see on vaimselt oluline ja see on igas plaanis nagu tähelepanu väärne või oluline asi. Ja me tahame, et Iisrael seda teaks, me tahame, et juudi kogukond seda teaks, et meie kristlastena tunnustame nende õigust ja me seisame selle eest, et nad oma, et Jumal viiks selle asja täide. Seal juures me ei, see ei ole mingisugune vaenuavaldus kellegi teise suhtes, vaid me lihtsalt ütleme, et me seisame nende profetika kuulutuste peal, mis puudutavad seda asja. Et see ei ole kellegi teise nagu initsiatiiv, neid asju niimoodi jaotud olnud, see on Jumala initsiatiiv olnud.
Võib-olla, et siin natuke isegi laiendaks, et see, et me tunnustame Iisraeli riigi õigust Jerusalemmale, ei tähenda, et me kelleltki võtaksime õigusi ära, või see, et näiteks kui Iisrael saab Jerusalema nüüd ühesõnaga kõik rahvusvahelise aksepti sellele, et ta tegelikult omab seda, aga et kui rahvusvaheline üldsus hakkab aksepteerima, et siis muutuks see ainult judaistlikuks ja kõik kristlikud ja muud pühakojad peaksid sealt välja minema, tegelikult Iisraeli riik on garanteerinud kõigile võrdse kohtlemise, võrdsed õigused seal olemas olla nii kristlastele kui muslimitele kui ka kõigile teistele, et sellega seoses me ei võta ka kellelgi õigusi ära.
Just, ja lõpuks tuletame, mida Kristus ütles, miks ta peksis selle templi ees uue puhtaks piitsaga? See tõttes, et see on palvekoda kõigile rahvastele. See ei ole lihtsalt mingisugune, kuidas ma ütlen, ühele rahvale ainult, see ei ole niisugune eksklusiivne selles mõttes, vaid ta on nimelt inklusiivne. Ja kõik rahvad tulevad sinna juurde, kõik saavad tulla, kõigil peab olema vaba ligipääs.
See teeb meid rõõmsaks, aga mul tundub, see on nüüd nii kõva mõte, et me peaksime kuulama ühe muusikapala.
Yeah.
missiooni kandja.
Kuulete missiooni kandja, minna Indrek Luide saates on Mart Metsale ja Peeter Võsu. Ja me räägime konverentsi Jerusalem 50, 14.05.2017 kell 17 Tallinn Rahvusraamatukogu suures saalis korraldab siis põhimõtteliselt Eesti Evangeelne Allianss koostöös Tallinna paljude kogudustega ja dokumendid ja siis ka kava saab olema Eesti Evangeelse Allianssi kodulehel, plakat on juba seal püsti, aga mis siis toimub tegelikult?
No seal tuleb üsna palju ettekandeid, üsna mitu vaatenurka, nii siis poliitiline vaatenurk kui ideoloogiline vaatenurk. Siin on mitmed juba lubanud tulla, aga meil nimekiri veel natukene täieneb. No väga auväärt tuleja ka Iisraeli suursaadik Eestis ja Soomes on
lubanud tulla,
on lubanud tulla aga ta igal juhul jah, väga loodab, et ta ikkagi saab tulla, aga väga palju teisi auväärt inimesi on seal kohal ja siis lisaks ettekannetel on siis ka selline paneeldiskussioon, kus siis saab ka oma küsimustega kaasa rääkida.
Kui sa ütleksin, et ettekannete peal kirjad või sa ütlesid küll poliitiline, teoloogiline nedasega, mis see tähendab siis tegelikult?
No see tähendab seda, et Jerusalem piibli taustal, Jerusalem poliitiliste dokumentide taustal, aga
no, seda räägid sina,
aga siis ka see resolutsioon, mis meil, millele me allkirjad anname, Mart Metsala on selle toetusavalduse kokku pannud ja eks see on meie kollektiivne töö olnud, aga tema
toimkond on kõvasti akseldanud,
aga igal juhul tema siis avab seda natuke pikemalt ja põhjalikumalt ja selgitab enne kui me omad allkirjad saame sinna anda.
Ja aga see siis ei ole mitte ainult jututuba, ma saan aru.
Ei, seal on ka muusikat, seal on ka väga palju sellist põnevat, et siin on sellised hea muusika, ka Iisraeli tants on osa sellest, et seal saab ka nagu sellist taju ja võib-olla sellist kultuurilist tunnetust ja esteetilist tunnetust ka sellest, kui me Iisraelist räägime, et siis inimene nagu kõige oma meeltega saab natuke nagu kaas olla ka Iisraeli teemaga.
Muusikat teevad tuntud, eks ole keset?
Ja
loovimpuls on ju käinud paljudes kogudustes, kuna ma olen kehrakogus vaimulik ka, et vähemalt kord aastas loovimpuls käib
ja
meil käib ikka tantsupidu seal.
Just.
Ja ma olen ikka võhmal, kui ma seda Iisraeli õhtut seal pean ära lõpetama mingil hetkel.
Ja Margit Prantsus on üks nendest, kes
tuntud Iisraeli ülistaja.
Just, tema on Iisraelis ka muusikat õppinud ja valdab heebrea keelt ja kõik see, mis ta laulab, saab olema siis ka heebrea keelne ja meelne. Ja
Mihkel Metsal avab selle ürituse siis sofari ühel, puhudus seda järasarve siis üksel viisil, mida Iisraeli mehed ise ütlevad, et nad ei ole teadlikud olnud, et seda niimoodi mängida saab.
Just, et sellest puhutakse tavaliselt, et mõnda tooni välja, aga tema mängib palamaha.
Ta mängib terve palamaha ja ma mõtlen, et seal on mu vend Matis on kirjutanud ühe sellise avaloo
sofarile
ja muudele instrumentidele, et see on absoluutselt vapustav lugu. Et selles mõttes see läheb täpselt sellesse vaimsusesse või konteksti.
Nii, me oleme täiesti unikaalne riik.
Selles mõttes küll, jah. Me oleme
Sofaris teinud lausa pilli.
Jah, kui niimoodi võtta küll, jah. Siis küll. Sofari puhumine ei ole lihtsalt mitte sofari puhumine. Sellel on nagu vaimne tähendus. Sellel on paraleelid sellega, kui preestrid seda puhuvad. See on alati märgiks ja tähistuseks millegi olulise vaimse ja niisuguse perioodi või sündmuse või mingi sellise lõppemisest või algamisest.
Ja ei saa jätta ütlemata ka, et ka Jeriko müürid langesid, kui seda puhuti.
Just. Selles mõttes see on oluline ja on oluline, et tänasel päeval, kui pimedust on maailmas väga palju ja vaenu ja kurjust, on oluline, et meie kristlastena seisame nagu selle fundamendi peal, mida Jumala on öelnud oma sõnas prohvetite kaudu ja me ütleme, et jah, me usume sellesse ja selle alusel me toetame ka juudi rahvast ja Iisraeli Jumala rahvast, kes on siis Jumala lepingu rahvas.
Mis me tähendab, et me tuleme usu julgelt, aga mitte nutumüüri tasemel.
Jah.
Ja me räägime seda siiski, ütleme, et kõigist nendest vaatenurkadest, sest tegelikult nii nagu me juba varem rääkisime, et meie põhjus on see, et me usume piiblisõnumeid ja piibel toob meile need ühenduslülid.
Pühakirja peas kaasa võtma.
No pühakiri võiks ikka kaasa olla, loomulikult ja, ja. Ja teine asi on muidugi, et see tänapäeva poliitika ju baseerub ka väga palju just lääneriikide loodud resolutsioonidel ja muide neid on ka läbi ajaloo mitmed kordi muudetud, väga paljud ei ole üldse teadlikud nendes asjades ja ka väga palju poliitikud on hakanud uskuma teatud sellist ülevõimendatud meediasõnumit ja ise läbi lugemata algdokumente arvavad, et mida need kõik võiksid sisaldada, aga tegelikult ei teagi, mis on tegelikult nagu algsed mõtted olnud ja mis on nendes dokumentides üldse. Et me võiksime, et me üritame siis väga selgelt siis ka lahti rääkida seal, et meie kuulajaskond saaks aru, mis siis päriselt on toimunud läbi ajaloo, et mis on piibel lubanud, mis on ajaloos toimunud ja mille üle siis käib tegelikult seal tänasel päeval nagu see konflikt ja see teema, et miks on sinna nii välja jõutud, et näiteks UNESCO tuleb selliste avaldustega nagu mõne jaoks nagu välkselgest taevast ja mõni teine arvab, et no jah, et see oli...
Seda oli oodata,
et see oli ju loogiline jätk sellele arengule, mida on siiamaani ette valmistatud. Ja muidugi, eks me proovime võib-olla siis ka aimata, kuhu see areng edasi võiks viia.
No sellegi kohta on ju piiblis väga selgelt jooned maha pandud, jumal ütleb, kuhu see areng läheb tegelikult. Ja ta ütleb ka, et need, kes üritavad, no võt see ennustus Jerusalema kui tõste kivi kohta, eks ole, et ma panen Jerusalema tõste kiviks
kõigile. No see Sakarja kirja.
Sakarja ja raamatus, jah.
Nii et me tegelikult seal konverentsil siis ei korralda Iisraeli arengut, vaid me tegelikult vaatame, mida pühakiri ütleb,
just.
Mis Iisrael on, mis just. Ta oli just. Ja mis temast saab.
Ja meie suhe pühakirja kaudu Iisraeliga.
Just.
Täpselt. Ja selle kaudu ka sealt tulenevalt ka toetus, arvestades, et meie usk, see mis meil on, mida me peame oma elu aluseks ja juureks tegelikult, kogu meie pärand on tegelikult Iisraeli pärand. Me oleme sisse pääsenud Iisraeli vaimsesse pärandisse. Ja selle tõttu piibel ütleb, et me nagu võlgneme neile kõike. Ja siin on tegelikult veel üks niisugune pisikene detail, võib-olla seda võib mitte märgata pinnapealselt, aga ma ikka tahaks selle ära nimetada ja nimetan tegemist sellega, et Vana Testament ütleb, et selle kohtuga, millega sa teist ole mõistet, sellega mõistetakse sulle endale. Meie elama siin pidevas eksistentsiaalses ohus siin suure naaberkaru külje all ja kord ta on nagu natuke heatahtlikum ja kord on ta natuke vaenulikum ja neid karuküüniste jälgi on meil üks jagu siin ajaloos olnud. Et tegelikult küsimus on Iisraeli eksistentsis seal ja see küsimus. Me usume ka sellesse, et Jumal üleloomulikult vastab oma tõotusele ka, nii nagu ta on öelnud, et kes sind õnnistab, need saavad olema õnnistatud. Ja kes sind neab, et saab olema neetud. Et need ei ole samuti tühised sõnad selles mõttes, et need on ka Jumala sõnad. Ja see puudutab meid otsaselt ka meie tulevikus.
Missiooni kandja.
Me konverentsist konkreetselt räägime, et kell 5 algab juba konverents suursaalis juba pihta, nii et kõik, kes tulevad, tulge vähemalt veerand tundi varem. Suursaalis oli üle 600 vist mahub umbes inimesi sisse, nii et tulge julgelt emadele, kes on peavad emadepäeva sel päeval, siis öelge nii, ütleme nii, et peame oma emadepäeva enne lõunat ja peal konverentsi. Taas nii rõõmsalt, et see oleks üks osa, see ei saa olema iga aasta, see on ainult sellel aastal sattunud emadepäeval peale, nii et ärme siis kurvasta ka selles osas, et vaata, mida nad meie emadepäevaga teevad, vaid see on nagu konkreetne Jerusalem 50 on sellel aastal, mitte järgmisel aastal, mis tasub tool kokku ja siis ütlen veel, et rahvusraamatukogu asub keset Tallinna linna, kes kaugemalt tuleb, aga me ootame üle vabariigi. Nii kristlasi kui koguduste esindajaid ja lisaks veel üks väike informatsioon ka, et peale konverentsi me tahaksime ka üheskoos veidikene nii-öelda einet võtta ja kuna see toimub seal samas, kuna meil ei ole osavõttu maksu, siis ometegi selle järel söögi osal on väike maks, 10 euri, see tuleks kanda siis Eesti evangeelse läntsi kodu lehel oleva selle arvele, hind on 10 euri. Et kes tahab sellest söögiosadust ka veel osa võtta, siis peaks siis seda enne tegema, kui üritus on, olgugi, et ka koha peal saab maksta, aga registreerige kindlasti ära läbi kodulehe, seal all on olemas väike informatsioon, et saatke mulle kiri, et te tahate osa võtta kindlasti sellest ja parem kui te ette maksate, et oleks asi väga kindel, umbes 150 söögikoht on ka, nii et ütleme veel siis 14. mai 2017 kell 17 Tallinna Rahvusraamatukogu suures saalis toimub konverents Jerusalem 50. Kas on midagi jäänud nüüd märkamata?
Võib-olla ainult see, et Vana Testamentis minu mõttes on see prohvetis aeg, kes ütleb, et ärge andke Issandale enne rahu, kui ta on teinud Jerusalemma hõiskamise ja rõõmu põhjuseks keset maad.
Jerusalem on kindlasti sümbol, et see ei ole lihtsalt üks linnadest ja üks paikadest, et kindlasti seisame õigel poolel, sest kui Jumal on selle pannud nagu tõstekiviks, nagu kangutamatuks kaljuks, siis meie küsimus on pigem, et kas me mõistame Jumala plaane selles suhtes või mitte.
Just.
Kuulsite missioonikandjat, täna rääksime siis konverentsi Jerusalem 50, Mart Metsala, Peeter Võsu, mina Indrek Luit olime saates, järgmise kohtumiseni juba järgmine nädalal. Ja muidugi konverentsil.